17:06, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnja. Danas u središtu pažnja govorimo o domaćim i stranim investitorima u Srbiji. Da li nove ekonomske mere idu u pravcu dolaska svežeg kapitala i novih investicija? Kako stimulisati i podsticati investitore da ulažu u našu zemlju? Koji su glavni preduslovi, šta su prepreke i šta sve to praktično znači za privredu i građane kad kažemo da imamo toliki iznos, recimo, stranih investicija? O tome ćemo pričati do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 su dr. Marko Malović, vanredni profesor iz Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Gospodine Maloviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vaši slušalci.
A tu i gospodin Branislav Nedimović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, gradonačelnik Sremske Mitrovice. Gospodine Nedimoviću, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan i hvala još jednom na pozivu.
Danas se u Aranđelovcu održava regionalni investicioni summit koji je okupio veliki broj učesnika. Guverner Jorgovanka Tabaković rekla je da Narodna banka očekuje da će do kraja godine naša zemlja privući 700 miliona evra neto stranih investicija. Guvernerka je podsjetila da je investitorima najviše stalo do stabilnosti poslovnog ambijenta. Učesnici samita slažu se da su investitorima najinteresantniji agrar i energetika, ali i da ih najviše ometaju neodgovarajuće birokratske procedure, pa poštovani gosti, predlažem da na početku čujemo izveštaj moje koleginice Milice Rilak, koja je u Aranđelovcu i koja će nam preneti glavne poruke učesnika samita.
Koordinacija politika Narodne banke i vlade put je ka stabilnosti koju investitori najviše vole, poručila je guverner Jorgovanka Tabaković, koja je se pohvalila da su inflatorna očekivanja na istorijskom minimumu. Pozdravila je i nedavno usvojene mere vlade za sređivanje javnih finansija i obećala da će joj pomoći da uspešno okonča pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Narodna banka Srbije u narednim godinama očekuje oporavak priliva svežeg kapitala, najviše usmereno ka industriji, poljoprivredi, trgovini i finansijskom sektoru. Dalji priliv stranih investicija, međutim, u velikoj meri će zavisiti od rešavanja domaće fiskalne neravnoteže i obezbeđivanje podrške međunarodnih partnera.
Energetika je uz agrar sektor koji bi trebalo da bude najzanimljiviji investitorima, ali to prema rečima ministarke Zorane Mihajlović ne znači da će doći do privatizacije, recimo EPS-a, već da će doći do promene načina poslovanja.
Što se Elektroprivrede Srbije tiče, za sada se neće ići u privatizaciju EPS-a, a objasnit ću vam zašto. Naravno, EPS do kraja godine postaje akcionarsko društvo, počinje drugačije da funkcioniše. Neke od delatnosti će svakako biti centralizovane i mnogo efikasnije.
Najveće prepreke investitorima ipak pravi neumorna birokratija i nereformisan državni sektor. Pa prvi čovjek Privredne komore Srbije, Željko Sertić, ocenjuje da je i paket izmena 4 sistemska zakona o privatizaciji, stečaju, radu i građevini tek korak na dugačkom putu oporavka.
Kao prvi urgentan korak svakako će doprineti znatno boljem poslovanju u Srbiji, ali to nisu uslovi koji će u opštem ambijentu na dugoročno doneti onaj potpuni oporavak o kome mi pričamo.
Potpuni oporavak privrede podrazumeva izgradnju sistema koji ohrabruje investitore domaće i strane, umjesto da ih sapliće na svakom koraku, poručuju učesnici investicionog samita u Aranđelovcu. Strani ulagači su inače u našu zemlju u poslednjih 7 godina uložili 12,5 milijardi evra.
A u studiju Radio Beograda 1 su, još jednom da ponovim, dr. Marko Malović, vanredni profesor Instituta ekonomskih nauka, i Branislav Nedimović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Gospodine Nedimoviću, evo čuli smo neke glavne poruke koje su do sada izrečene na samitu, investicionom samitu u Aranđelovcu. Guvernerka je napomenula, skrenula je pažnju da je od stranih direktnih investicija koje su u ovoj godini ušle u Srbiju 22% bilo u prerađivačke kapacitete, 20% u trgovinu i financije, 13% u građevinsku industriju i samo 7% u energetski razvoj, i ukazala je između ostalog i na manji priliv stranih direktnih investicija, o čemu ćemo govoriti. Prosto, šta je vaše mišljenje? Dakle, šta je ovde ključni problem i od čega zavisi priliv stranih investicija?
Pa, ako pogledate istraživanje javnog mnjenja koje se rade vrlo često u Srbiji, vidite da je osnovni problem nezaposlenosti i da je to tema koju građani uvek stavljaju na prvo mesto. Ali ja bi to direktno povezao sa ovom vašom pričom od malo pre. Jedina šansa da mi uposlimo Srbiju na znatno kvalitetniji način jeste da se kompletna administracija, bilo da se radi o državnoj administraciji, lokalnoj administraciji, između ostalog možda i pokrajinskoj administraciji, mora usredsrediti na posao privlačenja investitora. Bilo da je u pitanju strane kapital ili da je bio u pitanju domaći kapital. Malo pre je guvernerka rekla da je 700 miliona evra do sada bilans ulaganja u Srbiju od strane, da tako kažem, stranog kapitala. Ako pogledamo koliko je neophodno da bismo imali koliko toliko normalan proces u Srbiji i godine kada se najviše ulagalo, to je bio neki iznos između 2,2 i 2,5 milijardi eura. E onda vidite na kom smo mi putu u ovom trenutku, da smo mi otprilike na trećini puta. Mi moramo sve svoje resurse upotrebiti, pogotovo za ove sektore koje je baš guvernerka naglasila, naročito industrija i poljoprivreda i energetika, i tu u stvari leže prostori za ulaganja. Mislim da je pored volje i kreiranja ambijenta Vlade Republike Srbije neophodno da se na tim najnižim nivoima potpuno uredi sistem. Danas je evo izbačen nacrt zakona o planiranju izgradnje, novi zakon koji bi trebao da ubrza te procese, jer svi smo svedoci koliko vremena treba da se jedna dozvola izda, ali ja mislim da tu postoji dva sistemska problema. Osnovni problem koji postoji jeste da se mora država da insistira da lokalne zajednice donesu svoja planska akta koji u stvari predstavljaju puteve i smernice i pravila igre za bilo kog investitora, a to je ono što Srbiji fali i ono što vodi u problem donošenja diskrecionih odluka, vodi samim tim u korupciju, to je što nema jasnih pravila igre i to je ono što je Srbiji u ovom trenutku problem. I druga stvar, to je da se svi igrači koji učestvuju u procesu moraju obavezati na određene rokove, pravila ponašanja i da ne može da bude neko nosilac diskrecionih ovlašćenja, makar bili najveći subjekti oblasti javnog sektora, mislim na javno preduzeće, i da kad dobiju jedan zahtev, on investitor odgovore otprilike za 6 meseci. Takva praksa mora da se napusti. Mogući su i drugačiji primjeri u Srbiji, mi smo svedoci toga. Imamo primjera gde je dozvola izdata za 11-12 dana uz poštovanje svih procedura Srbije, ali postojalo su pravila igre, odnosno doneti su bili planski akti i svi akteri su bili maksimalno posvećeni poslu. To je ono što je potrebno. Nažalost, u Srbiji je potrebno pored pravila i sankcija za nepoštovanje pravila.
Gospodine Maloviću, izvolite.
Pa mogu samo da se nadovežem na prethodnu priču. Kao prvo, da se osvrnemo na problem sa iz nekakve ptičije perspektive. Pošteno je reći da su generalno loša vremena i da čak i strani investitori nekad ne znaju tačno šta bi hteli i zapravo čekaju da zaduvaju neki povoljniji vetrovi. Generalno problem postoji u čitavom regionu, pa čak i šire od toga. Imamo i taj nekakav perverzan trend da kapital beži iz tržišta u nastajanju u nekakve postindustrijske privrede, umesto obrnuto logikom onom gde bi mogao da zaradi veći profit. Imamo nekakva najnovija istraživanja koja kazuju da bi zapravo marginalna efikasnost kapitala trebalo da se meri količnikom kapitala i outputa, a ne kapitala i rada, odnosno da kažemo radne opremljenosti kapitalom. I osim naravno kamatne stope i politički rizik i istorijska kredibilnost institucija zemalja u tranziciji, dakle ne trenutna već istorijska kredibilnost njihova, takođe utiču na to da li će se neko osmeliti da ovde dođe ili će pod paskom sveopšte krize možda potprašiti pete ako je ovde već došao. Ono što je drugi moment jeste opet pomalo teorijski pervertirana situacija. Naime, teorija međunarodnog investiranja nalaže da bi u male otvorene privrede u tranziciji koje su bogate prirodnim resursima, jeftinijom, a relativno kvalitetnom radnom snagom, trebalo da dolaze pretežno vertikalno integrisana strana direktna ulaganja.
Šta to znači?
To znači ulaganja koja teže da ovladaju celinom reprodukcionog procesa ili procesa pružanja usluge. A kod nas, kažem pomalo paradoksalno, zapravo izrazito dominiraju horizontalno integrisana strana direktno ulaganja.
Ja bih se nadovezao, naročito je poljoprivreda za vertikalnu tu integraciju dobra i mislim da je to naša šansa u ovom trenutku, naročito oblasti poljoprivrede.
Tako je. To bi trebalo da bude jedno podneblje, odnosno sektor gde bi bilo prirodno da imamo vertikalno integrisana strana direktna ulaganja i možda ih je zato bilo tu i najmanje, osim kad je u pitanju prehrambena industrija koja se zapravo naslanja na poljoprivredu i koja opet podrazumeva zapravo klasičan primer horizontalno integrišućih investicija, gde vi zapravo ste sračunati, očekujete brz profit, kupujete zapravo više tržište nego li samo postrojenje, eksploatišete kapacitete koje ste zatekli bez pretarane potrebe za širom kvalitetnom infrastrukturom, niti za efektima aglomeracije, nemate nameru da pretarano mnogo dokapitalizujete i što je još važnije, nažalost, ta horizontalno integrisana strana direktna ulaganja je mnogo lakše prodati ako se za tako nešto odlučite i onda smo kao posledicu tih nekih okolnosti i naravno čitavog niza naših propusta, promašaja i zle sreće o kojima ćemo pričati u nastavku emisije, došli u situaciju da imamo poglavito takvu vrstu investicija koja onda ili ne reaguje ili naopako reaguje na nekakve vrste stimulansa koje smo mi, odnosno naša vlada, u ovom i prethodnim sazivima pokušala da im pruži.
Ako dozvolite, oko ove zle sreće, činjenica je da je 2009. godine, kada je došlo, 2008-2009. godine, prvi naleti, da tako kažem, ekonomske krize koje su neki rekli da će nas obići. Ja još samo nisam video nekoga koga, kad duva vetar, mimo iđe u masi od 100 ljudi, da ga vetar ne dotakne bar malo. Ali imamo jednu stvar. Mi smo bili orijentisani prirodno, tradicionalno, na evropska tržišta, što je bilo i normalno. Isto tako, stara Jugoslavija imala neke orijentacije prema azijskom tržištu, afričkom tržištu, ali je to ratovima, tranzicijom polako se gubila. Ta ni dobra je inicijative vlade Srbije u ovom trenutku koja se okreće nekim izvorima kapitala koja su, da tako kažem, geografski udaljena od nas. Jer ako pogledate stara Evropa, onu koju mi poznajemo kao motor razvoja, ona je sem nemačkog tržišta dosta umorna. Njeni stepeni rasta bruto društvenog proizvoda su znatno manji nego kada se radi o dalekom i bliskom istoku.
Da.
I tamo treba u stvari tražiti sredstva za investiranje ovde, a samim ti upošljavanje ljudi.
Vi ste, gospodine Dimoviću, rekla sam u najavi i gradonačelnik Sremske Mitrovice, malo pre ste rekli da mnoge lokalne zajednice bi trebalo da donesu svoja planska akta i da mi generalno kad govorimo o ovoj temi nemamo jasna pravila igre, da postoje i oni koji su do dozvola došli za 11 dana, ali i oni koji su odustali zbog tih birokratskih dugotrenih procedura. Pa kako je moguće da kakva su vaše iskustva kao gradonačelnika? Pa, gde mi tu grešimo?
Iskreno, potpuno imamo dve vrste problema. Jedne su vezane za propise, a druge su vezane za ljude. Ljudi su nosioci svake aktivnosti. Ljudi su ti koji žele da imaju investiciju ili ne žele. Važno da donesu prvu odluku da li žele da imaju neku investiciju, pa da onda traže kapital koji žele da investira na njihovu teritoriju i da ulože celog sebe, pričamo o lokalnoj administraciji, da bi se jedna investicija realizovala. Bilo da ona ima 5 zaposlenih i da je vrednosti 100.000 eura ili da ima 1.000 zaposlenih i vrednosti 30 miliona eura. Važno je prvo da donesete svoju unutrašnju odluku šta su vaši prioriteti. Ja ću jednu stvar izneti koja je prilično paradoksalno. 2006-2007. godine ste pitali neke gradonačelnike koji je vaš osnovni posao, oni bi rekli gradnja infrastrukture. Ja se slažem, to je jedan od poslova. Kada ste ga pitali, pa šta ćemo s privredom? A, nemojte da me mučite, to nije u opisu mojeg posla. Pa ja ne znam šta je u opisu bilo čijeg posla, osim da razvija privredne aktivnosti i da razvija infrastrukturu za potrebe privrede. Jer svi smo mi gradonačelnici ljudi, nismo mi gradonačelnici, predsjednici opština, ne znam, nekih brojeva imaginarnih stvari, i da nas ne treba da interesuje kako će svaki naš pojedinačni građanin da živi. E, baš zato investicije u oblast proizvodnje, privlačenje investicija je važno za svaki grad. I tu mora da se promeni svest kod nosioca političke moći na lokalu. Moraju da se aktivno uključe, moraju, to je dobar projekat, to je bio naleda kod sertifikacija opština, da se probudi svest kod nosioca najviših ovlašćenja na lokalnom nivou, da je potrebno da standardizuju svoje ponašanje, jer ne može da se razgovara sa stranim investitorom tako što ćete vi njega odvesti na ručak.
Naravno, ručak i pričat ćemo o tome šta oni pitaju kad,
pa
u tim
pitaju
razgovorima. Ali samo za trenutak, izvinite, vi ste sada skrenuli pažnju naravno na jednu vrlo važnu stranu, a malo pre gospodin Malović je rekao da često investitori ne znaju šta hoće, ako sam dobro razumela.
Pa jeste, vremena su teška i onda se nekad pokušavaju iznuditi ustupci koji se skupa gledano graniče sa neprihvatljivim.
Naprimer,
prosto zato što niste sasvim načisto dali i sami u skladu sa sopstvenom računicom smete da se rastegnete preko nekakvog ubera, pa onda lovite u mutnom ako dobijete neverovatne količine subvencija protiv kojih sam ja u načelu, dakle možda u nekim okolnostima i za kratko vreme da, ali u načelu sam protiv. Moja je deviza da su manji nameti i jasna pravila igre najbolja subvencija.
Ja ću se nadovezati ovako, ovo je vrlo zanimljiva tema, to je podsticaj za strane investitore, da li treba davati finansijska sredstva njima ili im ne treba davati i ići na neku drugu politiku, to je manjih nameta. Ja sam opet pristalica ove prve metodologije iz jednog prostog razloga. Mi smo tržište koje traži strane investicije odmah. Nemamo mi puno vremena da čekamo zato što je izuzetno visoka stopa nezaposlenosti kod nas. Mi, da tako kažem, u tom ratu pod navodnicima u našem okruženju takmičimo se sa zemljama koje su Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska. Mi moramo imati neke stvari koje nas čine privlačnijim za investiranje nego što su to druge zemlje. Stabilnost je najvažnija stvar. Politička stabilnost, sigurnost, to su stvari koje su opšta pravila prilikom investiranja koje mora zadovoljiti jedna zemlja. E sad, važno je doći do nečega. Šta je to što u kratkom roku može vas da učini interesantnim? Slažem se, na duži rok to ne daje efekte. Ali na kratak rok, trošak od 50-80 miliona evra, koliko je do sada davano za te subvencije, ne mislim ja da je neki trošak sa obzirom na troškove koji se prave na drugoj strani, da bi nekog učinili atraktivnim. Ovakve sisteme funkcionisanja poznaju privrede, poznaju sistemi koji su bili u istom situaciji kao i mi. Imali su, da tako kažem, razorene industrije zbog različitih razloga. Da li je to bila tranzicija? Nažalost, mi smo imali i ratove koji još dodatno komplikuju celu priču. Evo navešću primjer Mađarske, primjer Slovačke, koji su se okrenuli stranim investitorima, imali su tela poput naše agencije za strano ulaganje, koja mislim da je dobro odradila posao s obzirom na broj ljudi koje ona ima. Da li znate da oni u ovom trenutku imaju 13 ljudi koji se direktno bave privlačenjem
na SIEP-u,
koja se bave privlačenjem strane investicije. Mislite da je to dovoljno ljudi? Ako vam kažem da u Mađarskoj ima 350 ljudi koji rade u jednom takvom telu, ne kažem da mi treba gomilamo, ali treba voditi računa o okruženju. Sve je to u redu s aspekta nekih teorijskih koncepta, ali kad dođete do prakse, nastaju ogromni problemi. Mi se takmičimo sa određenom, da tako kažem, grupom zemalja koje su nama slične sa aspekta kulture, sa aspekta nasleđa koje imamo u oblasti obrazovanja. To je manje više sličan ili isti obrazovni sistem, izuzimajući Rumuniju i Bugarsku, koje su bile u nekom drugom, da tako kažem, društvenom sistemu funkcionisali. Ali ovo su sve zemlje bivše Jugoslavije. Ne takmičimo se mi sa Korejom i sa, ne znam, nija nekom Argentinom, nego baš sa ovim zemljama. I jako je važno napraviti neku komparativnu prednost u pogledu privlačenja stranih investitora. Kada pogledamo zarade, koje su osnovna stvar koja je vodilja za investitor, koliki on trošak ima po osnovu zarade na jednom prostoru. Da li mu je trošak veći u Italiji ili mu je trošak veći u Srbiji? Naravno je veći u Italiji za jednog prosječno zaposlenog radnika u oblasti proizvodnje. Kažu da otprilike da je negde oko 35.000 evra bruto trošak za jednog radnika u proizvodnji u Italiji. Znate koliko je kod nas? Među 7 i 8 hiljada evra bruto. Razlika koja se pravi je 27-8 hiljada evra. Pričam samo o Italiji, ne pričam o drugim zemljama kojima su industrije mnogo razvijene, gde su zarade za za nekoliko desetina procenata veće. Razlika koja se tu pojavljuje u stvari je opredeljujući faktor da neko investira kod vas. Sve to u redu. Neko nas voli, sve to u redu. Ali ekonomija je surova stvar. Ili pravite razliku, ili pravite profit, ili ga ne pravite. Ne može to zato što vas neko voli da će investira ogromnu količinu para kod vas. Možda u nekim drugim situacijama.
Sad otvorili smo puno tema.
Ajmo da se zadržimo sad na ovoj temi.
Postoji nešto što je mikroekonomska jednačina.
Priča o dodeli sredstava.
Tako je. Postoji nešto što se zove mikroekonomska jednačina koja isplativim ili neisplativim čini posao za stranog investitora. Postoji ono što se zove makroekonomska jednačina, odnosno sve ono što mi plaćamo kroz nekakva fiskalna zahvatanja kada je isplata tih subvencija u pitanju. I postoji ono što se zove ukupan efekat na zapošljavanje i ukupan efekat na neto izvoz. Zašto ponekad nije pametno već jel podgojenu gusku podmazivati? Prosto zato što isplatom subvencija vi šaljete signal investitoru da on svoj poslovni koncept ne mora da bazira na dugoročno održivom poslovanju. Jedna stvar. Druga stvar, postoji ono što se zove u ekonomiji trošak oportuniteta. Da li smo te pare koje smo kroz subvencije potrošili mogli bolje da potrošimo eventualnim ulaganjem u nekakvu infrastrukturu koja nam fali, pa da onda budemo konkurentniji za dolazak stranih investitora? Pod dva, ako ih već dajemo u vidu subvencija, da li bi veći efekat po dugoročno održivo zapošljavanje bio davati ih malim i srednjim, makar i domaćim preduzećima, tim pre što mi sad tražimo odmah šlag na torti, a izgubili smo tortu, izgubili smo privredu, izgubili smo čitave nizove računovodstveno-poslovnih jedinica koje bi trebalo da se nakače na taj zamajac i promotor koji strani investitor donosi. Dakle, prosto ih nemamo iz razno raznih razloga, uključujući i ratove i sankcije i tako dalje. I tu bi nešto trebalo revitalizovati. I naravno, kada je neto izvozni efekat u pitanju, prosto eto, i ako uzmemo najeklatantniji primer Fiat automobila Srbija, kada vidite kolika je tu zaista neto dodata vrednost, vidite da je ogromna količina uvoznih komponenata, da su to zapravo gotovo šrafcigeri industrije, koje su naravno legitimne i kakve treba da privlačimo, ali nisam siguran da šrafciger industrije zaslužuju tu i takvu vrstu subvencioniranja.
Pa ja bih samo još nekoliko reči rekao povodom ovoga. Mi se susrećemo sa gomilom gradova koji su pusti s aspekta razvoja industrije. Gde je maksimalno
mrtvi, što bi rekli
mrtvi
ljudi,
potpuno mrtvi s aspekta grada. Industrijskog razvoja mrtvi. Već jedno 10-15 godina. Uh-huh. Imamo sad dve opcije. Da čekamo da dođe to vreme kada ćemo ulaganjima, tako kažem sporednim, kroz infrastrukturu privući jače igrače, ili da krenemo odmah na upošljavanje ljudi. Nisam ja pristalica to kako ste vi nazvali šrafciger industrije, daleko bilo. Nego, ja sam pristalica toga da odmah zaposlimo ljude i da kroz vrednosti koje se pravi tim, možda i male, akumuliramo energiju da odemo na korak više. Nisam siguran da možemo da preskačemo po 3-4 stepenice u jednom cugu, da tako kažem, jer mislim da je naša radna snaga potpuno u nekom delu tih desetogodišnjom tranzicijom i svim tim čudima koje su nas zadesili pomalo se, ne znam kako bi rekao, ulenjila u nekim delovima. Jednostavno nije bilo posla. To je normalno kada od 365 dana imate posla 100 dana, ostalo nemate posla, nek čekate šta će da se desi. To dođe do velikih promjena u psihološkom profilu ljudi. Da je to jako važno da mi prvo uposlimo ljude, pa da idemo kasnije na nadgradnju. Ja se apsolutno slažem da bi to bio najispravniji put ukoliko bi bile savršene prilike okolo. Ali mi imamo problem. Mi u ovom trenutku stopu nezaposlenosti imamo koja je neverovatna. Koja se
blizu 23%, a 50% mladih.
To je, daj Bože da je tako. Daj Bože, ta 23% mi deluje kao optimističan scenarij u ovom trenutku, a naročito kad se radi o mladim osobama ispod 30 godina. Mislim da je tu katastrofalna situacija i da moramo da uđemo prvo u ovaj kolosek, da probamo da uposlimo ljude, pa da, kako god, a da onda pokušamo da stvorimo dodatne vrednosti koje bi pravile, da tako kažem, neku bolju priču. Ono što je za mene isto tako jako važno, mislim da treba da podstičemo to što ste vi rekli, one vrste proizvodnje koje donose izvoz. I mislim da je to najbolji put, bilo da je ona domaća, bilo da je ona strana, jer dolazimo do smanjenja spoljnog trgovinskog deficita koje ima svoje posle reperkusije po čitav sistem. A slažem se apsolutno da moramo da vodimo računa, da kontrolišemo, ipak su to pare poreskih obveznika, u šta se ulažemo, da ne dođemo u situaciju, evo juče sam pročitao, Dajteh je na primjeru u Nišu odustao od svoje investicije. Imali smo u Leskovcu ili već u Vranju, ne mogu da se setim tačno, gde je bilo jedna investicija, se govorilo, ušlo se u ceo sistem sa podsticajnim sredstvima, a onda je investitor jednostavno izgubio, da tako kažem, volju za investiranje. Ali moramo samo voditi računa koliko je ti sredstva koja dam, za koliko vremena se ona vrate u budžet, za koliko se ona oplode. Evo, navešću jedan primjer, radi se o jednoj investiciji koja je u oblasti automobilske industrije, namjerno neću spominjati imena da ne bi sad promovisao ovog ili onog, ali preko poreza na zarade, preko prihoda od poreza na imovinu, preko ostalih fiskalnih prihoda koje lokalne samouprave imaju, jedna investicija reda veličine 250 ljudi, objekat je 8000 kvadrata, oko 8 miliona evra, period vraćanja 3,5 godina. Sredstava koja se ulože u to, za koliko se vrate. Mislim da su to brzi obroti s obzirom na posle toga se samo pravi korist. Automobilska industrija je čudo. Ja ne znam koliko delova ima u onom automobilu, nikad verovatno ima neka mera između 100 i 200 nečega. Ali to je čudo, to je neverovatno koliko tu treba, da tako kažem, mali kompanije koje učestvuju u ovoj priči. E, upravo tu su domaće kompanije koje male i srednje, koje možemo standardizovati da bi mogle da rade za ove globalne igrače. Ne samo u Srbiji, ne samo za Fiat, nego za Audi, Mercedes, oni se nalaze ovde na 200 km od nas. Oni se nalaze u Mađarskoj, tu tik uz granicu.
Zbog čega bi se neko odlučio za Srbiju, a šta je to što ga odbija, o tome ćemo detaljnije pričati u nastavku emisije. 17:34, slušate Središte pažnje, Radio Beograda 1.
Eko. 29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i med snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Eko. when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and a running, hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts that thumping. And you, a brown eyed girl.
Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o investicijama i investiranju. U studiju su dr. Marko Malović, vanredni profesor Instituta ekonomskih nauka, i Branislav Nedimović, predstavnik Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i gradonačelnik Sremske Mitrovice. Došli smo i do pitanja glavnog, zbog čega bi se, da kažem, neki jaki igrači, strani investitori odlučili za Srbiju, a zbog čega ne bi? Gospodine Malović, izvolite.
Pa, ono što su naše nekakve standardne prednosti jeste zgodan geografski položaj, blizina Evropske unije koja nam je sada na granicama gde god pogledate, relativno prozapadno orijentisana i opet obrazovana radna snaga, makar u ovim nekim srednjim i višim ešalonima obrazovnim, i naravno činjenica da mi prosto toj integraciji i politekonomski gravitiramo. Ono što jeste kamen spoticanja u prvom redu, bilo je naravno svega i svačega, dosta se to u kolaboraciji sa Savetom stranih investitora, Američkom privrednom komorom i tako dalje tokom godina peglalo i otklanjalo, ali ono što je sada, čini mi se, rak rana, jeste činjenica da smo po brzini izdavanja građevinskih dozvola kao Srbija među poslednjih 10 zemalja u svetu prema Doing Business 2014. publikaciji Svetske banke, i da tu onda nešto očigledno
škripi debelo.
Škripi i u smislu možda preklapanja nekakvih ingerencija i odugovlačenja i javašluka, a možda i ima tu i neče goreg, jel, da ne licitiramo. U svakom slučaju to je jedna komponenta priče. Druga komponenta priče jeste ono što sam rekao, jasna pravila. Znači svaka komplikovana, neanticipirana i osobito promena pravnog okvira za koju je nejasno da li je konačna i na koliko dugo vi uopšte možete da računate da će sad ta pravila igre važiti, to je ono što najviše odbija strane investitore u kombinaciji sa fenomenologijom našeg načina razmišljanja, ajte tako,
mentaliteta,
da se najblaže izrazim. Mm. Poresko planiranje i raspodela dobiti je segment u kome bi država zaista mogla i da rastereti i da stvari učini jasnijim. Za mnoge dozvole biste mogli i elektronski da zapravo konkurišete, da imate onu jednu kancelariju, one stop shop, o čemu često pričamo u medijima, ali nikako da to završimo. Trebalo bi, boga mi, kako stvari stoje, javna preduzeća isključiti iz procesa donošenja nekih dozvola i podizanja nekih brana, pošto se one vrlo sporo ili nikako ne podižu. I, kažem, kada je poresko planiranje i raspodela dobiti u pitanju, to je od krucijalnog značaja za sve strane investitore. Ne u smislu samo maksimizacije profita, što je njihova legitimna ciljna funkcija, već je to važno i za njihove nadzorne odbore u centralama i za njihove tax legal departmane i za njihove banke koje ih finansiraju, deoničare i druge stakeholdere, tako da se pitanje oporezivanja zapravo ne završava u poreskom birovu, ono tamo samo počinje.
Gospodine Nedimoviću, naravno isto pitanje i za vas, ali meni se dopalo kad ste u prvom delu emisije rekli da svakako, a spomenuli smo evo sad i Marko rekao, taj naš mentalitet, da nije dovoljno da mi recimo nekog investitora koji je ozbiljno zainteresovan, na primjer iz Nemačke, na primjer, nije važno, odvedemo samo na ručak i da mislimo da smo završili posao.
To je ono što ste vi rekli, to se zove srpska posla, otprilike. Evo ja ću ispričati jedan primjer iz prakse, pošto i sam se srećem vrlo često sa investitorima. Jednom prilikom jedan iz super lige, da tako kažem, investitora, trajali su pregovori jedno 7-8-9 meseci. Svakih jedno 2-3 nedelje investitor je dolazio i mi smo svaki put prolazili jedno te isto. Ja sam posledno 5-6 puta rekao, jel vi mene uopšte slušate? Ja vama stalno ponavljam jedno te isto, a vi me stalno pitate jedno te isto.
A šta vas pitaju to, 9 meseci jedno te isto?
Pa pazite, proces je dugačak, nije to.
Dobro, ali,
u 9 meseci idemo svašta. Idemo prvo od donošenja odluke, da li će uopšte da grade, da li će uopšte da dođu u Srbiju, pa da li će da dođu u vaš grad, pa onda da li će da grade na ovom prostoru ili onom, pa ceo građevinski proces. Nije to sad suština priče. Suština priče je nešto drugo. Sigurnost u vas. 6 puta jednu te istu stvar vas pita. A kažite mi, molim vas, u porazgovor, a da li je, koliko mi treba da platimo za građevinsku dozvolu? I onda ide opet priča. A kažite mi, koliko dana treba za saglasnost javnog preduzeća elektrodistribucije za ovo stvar?
Čekajte, ali da li mislite kao gradonačelnik jednog grada, svakako želite, jel da se vaš grad, da kažem, razvija, da su to opravdana pitanja?
Apsolutno. Pa i ja kad bi uložio svojih 100 dinara, ja bih pitao gde će ti 100 dinara da idu. Apsolutno su opravdana, ali pričam vam, o 5-6 puta jedno te isto vas pita. Ja sam postavio sebi pitanje, Bože, da li ja govorim nekim jezikom nemuštim? O čemu se radi? I onda se ja presekujem, onda ja kažem, da li vi mene uopšte slušate? Kažem, pa naravno vas slušam, u čemu je problem? Pa preko pitate me 6. put,
ne u vas
pa kaže,
lično,
pitamo
već
vas svaki put da vidimo da li ćete svaki put isto da izgovorite. Mm-hmm. Ako jednom, ajde, jednom se može desiti da bude neka incidentna situacija, pa slučajno kažete nešto drugo. Ali akoliko vi svaki put različito govorite, onda vidite, nema kakve stabilnosti, o čemu vi pričate uopšte, da vi nama ulijete poverenje. Mm-hmm. Poverenje je stvar koja se gradi. Nažalost, mi smo ugomili stvari i izgubili poverenje. Imali smo nekoliko investicija koje su najavljene, pa nikad se nisu realizovali. Mnogo gori efekat za jednu državu napravi jedna nerealizovan investicija, nego što dobitak napravi 100 realizovanih investicija. U poslovnom svetu to se čuje za 2 sekunde.
Da, ne možete vi. Što je rekao gospodin Malović, ta zakonska pravna...
Absolutno. Imali smo mi stalno menjanje zakona o planiranju i izgradnji. Meni je više tog zakona neverovatno puno u smislu da jednostavno stalno se nešto menja, ubrzavaju se procedure, mi što vršimo ubrzavamo procedure, mi sve na lošije pozicije po rangiranju Svetske banke. Onda se postavi, pa dalje od toga što je problem vreme.
Pazite, od 5. oktobra 2000-te samo u ekonomskoj sferi mi smo imali nešto ispod 150 strategija. Zamislite 150 strategija, svaka od N desetina stranica, pa onda preklapanje nadležnosti, pa rupe, pa predomišljanja, pa...
Znate, to kad kažete preklapanje nadležnosti, nema gore stvari za jedan pravni sistem kad ima 2 ili 3 subjekta koji imaju ovlašćenja, a onda igraju stoni tenis, pa ne znate da li je nadležan prvi, drugi ili treći. A zamislite kad ubacite investitora koji hoće uložiti 50 miliona evra u ceo taj proces, pa naravno da će pre ili kasnije da izludi. Jasno definisano pravila igre, jasno definisani nosioci, jasno utvrđena odgovornost. U celom procesu donosi boljitak i onda, pored političke stabilnosti koja je neophodna i koja mora da postoji, i to nas razlikuje od nekih zemalja u okruženju, ta stabilnost, pre svega pravna sigurnost koju imaju. Ne možete vi da svaka 3 dana menjate da li će se, da li će biti konverzije zemljišta u pravo svojine ili neće biti konverzije zemljišta. Stranci poznaju pravo svojine. Reci, ako treba, iz prava korišćenja u pravo svojine, platit ćete toliko i toliko da to uradite. I to je pravilo. I najgore pravilo je pravilo, nekad nema pravila.
Očekujete li od, sad da spomenemo izjave političara od ove vlade, od ovih novih mera, da prosto čuju mišljenja ljudi, stručnjaka kao što ste vi, dakle, svakako da ministarka energetike zna ovo o čemu vi govorite. Ona je danas i u Aranđelovcu i rekla da će vlada Srbije osnovati kancelariju za brze odgovore investitorima. Sad ja vas pitam da li je dovoljno da investitori, ako se kancelarija osnovi zaživi, oni će moći da dobiju sve dozvole za najviše 60 dana. Prosto kako komentar. Pa smo onda imali nedavno na Srpskom ekonomskom samitu izjavu premijera koji je rekao, ispričao da je svojevremeno potpredsednik Sjedinjenih Država Joseph Biden rekao da će Srbija biti magnet za investicije, na šta je premijer poručio, držim ga za reč, dajte da taj magnet počne da deluje.
Evo, kako vama sad da sve to zvuči? U Mitrovici imaju 2 američke investicije koje dobro su bile u prethodne 2 ili 3 godine i mislim da je to jako dobro. To je grupa investitora koja je uvek dobra i nosi dobru priču i dobru poruku da su i da ostale zemlje dolaze da ulažu, jer uvek imate neke koji su imaju više ili manje metaforično značenje i mogu da privuku. Ono što ste rekli malo pre oko kancelarije za brze odgovore, mislim da je jako važno napraviti taj sistem da bilo gde, na bilo kojoj tački u Srbiji postoje pravila da se za određeni broj dana, bilo to 37 ili 60, može dobiti dozvola. Neophodno, opet se ja vraćam, može ću biti nekom doslovno, znam da je to imaginarna stvar, a to je postojanje planskih akata koji u stvari predstavljaju okvir iz koga se izvlači. To kad imate jedan plan generalne regulacije, detaljne regulacije, koji god, vi iz njega samo izvlačite podatke. On je pravilo igre po kome svako postup. Da li je on bio iz jedne političke stranke, druge, pete, da li je bio nezavistan, zavistan, kakav god on bio. On, ta pravila se izvlače. Ako nemate to, možete da osnovite šta god hoćete, to nećete moći da ubrzate proces, jer jednostavno pravila igre za jedan mikroprostor ne postoje. U prošlom zakonu o planiranju i izgradnji postojala je obaveza za lokalni samoupravu da u roku od 18 meseci donesu ta pravila igre. Ja ne znam da su uopšte donali.
Da,
i ne znam da li je primjena sankcije.
Čak
da,
ni u tom roku.
Čak ni u tom roku. Čak. Ajde sad da okrenemo možda stvari drugačije. Ajde da to prvo uhvatimo se u koštac s tim, da napravimo te kancelarije koje mogu da odrade, ali one moraju biti dobro stručno potkovane, moraju da imaju iskusne operativce.
Jel imamo
operativce.
Mi ljude koji
pa imamo ljude, sigurno,
edukovani za
ali ti ljudi moraju, ja često nisam pristalica onih stvari da moramo voditi kao u ravnilovkama, da budu ljudi malo plaćeni zato da ne znam nija šta bude. Da. kad neko radi posao koji za njegovih 100 dinara donese 1.000.000 evra, pa tog čovjeka treba platiti, taj njegov, taj kako se zove, faktor multiplikacije koristi koji on ostvari je neverovatan. Ali mislim da će kolega mnogo bolje o tome
da,
reći.
Da, izvolite,
to sa...
gospodine Maloviću.
Tako je. Zapravo treba zaista smanjiti birokratski aparat, a istovremeno povećati administrativne kapacitete i ekonomsko-finansijsko znanje u privlačenju i akomodaciji i sprovođenju investicija koje pristižu na nivou lokalne samouprave. Dakle, Kancelarija za brze odgovore je potrebna. Tih 60 dana će biti ogroman pomak, kao što vidimo, u odnosu na ono što smo radili, odnosno nismo radili do sad, ali u poređenju sa, ne znam, Irskom ili azijskim tigrovima, ni to nije dovoljno brzo. I to može da bude kraće i može, trebalo bi da može preduzeće se osnuje brže i da se, da se u investiciju ulazi brže, makar kada, kada su, kada je red tape, odnosno te administrativne procedure u pitanju. U principu, ne može kancelarija da zameni visprene ljude koji znaju svoj posao, koji su odgovorni i nepotkupljivi na terenu. I tu nam zaista trebaju dobri kadrovi, tu uravnilovka ne pomaže. Treba reći da su i u državnom sektoru plate male i da bi trebalo prosto ljude koji rade ozbiljan posao bolje plaćati. Pitanje je koliko mi imamo ljudi koji su parazitski zaposleni, to je sad priča za neku drugu emisiju, ali u svakom slučaju dobro je da imate i kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, koje bi trebalo da kao pečurke procvetaju po Srbiji. Bilo je već u okviru one asocijacije opština i gradova takva
inicijativa. Da, i NALED je radio, i USAID je čak
finansirao.
UN Habitat je radio svojevremeno i ja sam im bio viši ekonomski savjetnik u tom smislu, ali ono što je važno jeste da se tu koncentrišu ne samo projekti, ideje koje će biti u dosluhu i sa urbanističkim planom i sa investiciono-privrednim planom određene opštine, već da se više opština grupišu u klastere kako bi bolje ti efekti aglomeracije
i brže
radili i kako
i brže,
ne bismo imali situaciju da, ne znam, nizvodno pravimo fabriku organske hrane, a da uzvodno puštamo nekakve prljave tehnologije i tako dalje, samo zato što administrativna granica između opština prolazi negde između i onda prosto leva ruka ne zna šta radi desna ruka.
Da, pet minuta nam je ostalo do kraja emisije, moram da vas pitam i za komentar. Deo stručne javnosti postavlja pitanje zašto se o domaćim investicijama manje govori. Čuje se mišljenja da je za Srbiju poraznija činjenica što domaći investitori, ali boga mi inostrani, nemaju u šta da ulože pare, da su veliki problem monopoli i siva ekonomija. Dakle, jasno je da monopoli smetaju investitorima.
Pa, najveći problem za bilo koju privredu jesu monopoli. Oni su uvek kočničari, oni koji imaju monopolistički položaj nastoje da uguše bilo kakvu konkurenciju u startu. Ono što je za našu domaću privredu jako potrebno, i slažem se da treba posticati domaće, da tako kažem, proizvođače, naročito one koji su izvozno orijentisani, tu treba maksimalne svoje kapacitete uložiti, ali je neophodno standardizovati proizvodnje u skladu sa standardima u oblastima u kojima oni posluju, da bi oni mogli biti uopšte izvoznici. Često se kaže imamo sporazum sa Ruskom federacijom. Ja kažem slažem se. Imamo samo 1% u ukupne vrednosti robe je taj, da tako kažem, trošak koji imate, nema carine na to. Ali da, znajte da danas Ruska federacija ima takve standarde koje su u nekim delovima mnogo složeniji nego standardi Evropske unije.
I kratko, kako ste uspeli da 3200 ljudi zaposlite u proizvodnji u Sremskoj Mitrovici?
5 godina rada, postavljene temelji sa planskim aktima, sa zemljištem, komunalno ga opremili infrastrukturom. Kada smo taj posao završili, bavili smo se samo marketingom i privlačenjem stranih investitora. Nema koliko pragova nismo obili, 1000 puta razgovor, jedna rešena investicija, tu ne treba žaliti ni vremena ni truda, ali su potrebni ljudi. Ljudi rešavaju sve.
I šta još planirate sad? Šta vam nedostaje?
Šta nam nedostaje? Po ovom trenutku ja sam apsolutno zadovoljan sa aspektom mog rada u privlačenju strane investicije. Imamo 4 izdate građevinske dozvole i to je za jednu američku kompaniju, jednu italijansku i jednu britansku kompaniju. I to mi je jako veliko zadovoljstvo. Meni samo bi bilo jako drago da i druge lokalne samouprave krenu tim putem. Neki kažu lako je vama, vi imate autoput, ali ja uvek ću reći, pored autoputa ima još 100 lokalnih samouprava, ne samo jedna ili
dve. Gospodine Maloviću, dakle, i pitanje za kraj za vas, da li se slažete, jel da su domaći investitori možda u zapećku odnosu na inostrane, koliko god da ih ima u Srbiji ili ne?
Pa svakako jesu. Zapravo mi ovde imamo možda tuce ili dva igrača domaćih investitora, da ne upotrebe onu drugu reč koja se često koristi, koji su se pozicionirali, prigrabili ono što su želeli da prigrabe, i ne vidim ja tu mnogo preduzetničke inovativnosti, inventivnosti. Puna su nam usta malih i srednjih preduzeća, ali su ona slabo u kontaktu sa iole višim tehnologijama i nekakvim profitabilnim aktivnostima, a s druge strane i agregatna platežno sposobna tražnja je toliko niska da mi zapravo imamo za hleb i za na hleb, što se kaže, i da je vrlo uzak dijapazon robe i usluga koju vi možete proizvoditi, odnosno pružate izvan onoga što već postoji, kada ne postoji ekonomska moć da zakotrlja tu vrstu proizvodnje. Jedan od izlaza u izvesnom procentu bi mogli da budu baby boomers, koji se polako penzionišu negde preko i koji bi mogli da se vrate i želeli da se vrate kao nekakvi investitori ovde, čiji profit onda ne bi izlazio napolje negde, nego bi u celini bio reinvestiran, pa sad gledali ih kao domaći ili strani investitor. U svakom slučaju ne bi trebalo u načelu da pravimo razliku u pravilima igre između domaćih i stranih investitora.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice i predstavnik Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, i dr. Marko Malović, ekonomista, vanredni profesor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.
Prijatno.